Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год, да кастрычніка 2010 году. Адначасова дзеянне санкцыі будзе прыпынена на 6 месяцаў. Чакаецца, што такое рашэнне прымуць міністры замежных справаў 27 краін Еўропы, якія сабраліся на двухдзённае паседжанне Рады Еўразвязу ў Брусэлі. Нагадаю, што санкцыі былі ўведзеныя ў 2006 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, а прыпыненыя ў кастрычніку летась. Яны тычацца Александра Лукашэнкі і яшчэ больш 30 беларускіх чыноўнікаў, якія маюць дачыненне да фальшавання вынікаў выбараў, а таксама да рэпрэсій у Беларусі супраць дэмакратычных актывістаў, расказвае Ян Максімюк.
Паводле корэспандэнта Радіо Свабода ў Брусэлі, які бачыў праект пастановы па санкцыях, рашэнне было прынятае раней на ўзроўні амбасадараў краінавага развязу і падчас сустрэчы міністраў замежных справаў 16-17 лістапада, гэта значыць сёння і заўтра, не будзе ўвогуле абмяркоўвацца. Паводле праекту рашэння адносна Беларусі, візавыя санкцыі будуць прадоўжаныя яшчэ на год, да кастрычніка 2010 году, а іх дзеянне прыпыненае яшчэ на 6 месяцаў. Адначасна, праект пастановы прапануе Мінску пачаць перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж развязамі Беларусю, ды згадвае магчымасць у значна далейшай перспектыве перамоваў аб заключэнні двухбаковай дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве. А на бліжэйшую перспектыву Еўразвяз прапануе, цытую, супольны прамежкавы план вызначэння прыярытэтаў для рэформаў у Беларусі. У праекце пастановы азначаецца, што візавыя санкцыі супраць беларускіх службовых асобаў могуць быць скасаваныя ў любы момант у залежнасці ад дзеянняў беларускіх уладаў у сферы дэмакратыі і правоў чалавека.
Ян, чаму, па-вашаму, Еўразвяз прыняў менавіта такое рашэнне?
Гэтае рашэнне сёння патлумачыла камісар Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра Вальнер.
З аднаго боку, санкцыі працягваюцца, але з другога іх прыпыненне азначае, што захоўваецца баланс паміж заахвочваннем і прызнаннем таго, што ў прасоўванні рэформаў зроблена, аднак, няшмат.
Да таго, што сказала Беніта Ферэра Вальнер, можна толькі дадаць наступнае. Праект дакумента падкрэслівае, што Беларусь павінна ў значна большай ступені прывесці сваё выбарчае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, ды забяспечыць большую свабоду выказвання і сходаў. Карацей, запэўніванне Александра Лукашэнкі, што Беларусь лібералізуе выбарчы кодэкс і прыме так званыя 12 патрабаванняў Еўразвязу па дэмакратызацыі, не хапіла. Еўропа хоча бачыць дзеянні, а не словы.
Ці ўсе еўрапейскія краіны займаюць аднолькую пазіцыю адносна візавых санкцый супраць афіцыйнага Мінску?
Паводле нашага карэспандэнта ў Брусэлі, выніковая пастанова па Беларусі з'яўляецца кампрамісам паміж тымі сябрамі Еўразвязу, якія выказваліся за большае пацяпленне адносінаў з Беларусю, а гэта Нямеччына, Італія, Іспанія і Грэцыя, ды тымі, якія лічылі, што афіцыйны Мінск гэтага пацяплення пакуль не заслужыў, а гэта перш за ўсё Вялікабрытанія і Нідэрланды. Але гэты кампраміс выразна падтрымлівае Польшча. Польскі дэпутат Еўрапейскага парламенту Яцек Пратасевіч сказаў з гэтай нагоды Радіо Свабода.
Калі зноў вернуць санкцыі, дык не будзе ніякага шансу заключыць дамову аб партнерстве, супрацоўніцтве або іншае пагадненне паміж Еўразвязам і Беларусю, на аснове якога мы маглі б увесці новы, больш ліберальны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі.
Гаварыў польскі дэпутат Еўрапейскага парламенту Яцек Пратасевіч. Сітуацыю вакол працягу і адначасовага замарожвання санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў мы папрасілі пракаментаваць некаторых палітыкаў, расказвае Валер Каліноўскі.
Сярод тых, хто змог скарыстацца замарозкай візавых санкцыяў, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян. У кастрычніку гэтага году ён наведаў Сафію, пабываў на ўрачыстасцях з нагоды 110-годдзя балгарскага славянскага руху.
Всё мяняецца і должно быць мяняцца. Раз мы, так сказаць, пашлі на сатрудніцтва на ўсіх уровнях, значит, должно меняться. Конечно, этот список еще не отменен, они там рассматривают, собираются этот вопрос. Но я думаю, если они продлят заморозку просто, это ударит по их авторитету. Шумели о 20-летии Берлинской стены, ее разрушения, А Берлинская стена с их стороны-то осталась.
Сергей Костян меркует, что Евразвяз мусил бы скасовать визовые санкции из усим, тому что, на ягоную думку, ситуация в Украине меняется у лепший бок, у приватности рыхтуются змены выборчего кодексу. Незадоволены захованием статус-кво в питании европейских санкций и оппозиционный политик Вінцук Вячорка. Але с іншої причины.
Я за политику, заснованную на каштовностях, и самое главное, за умовы. Вот эта обумовленность, якая ранее была супольной рысой американской и европейской политики, она в политике Европейского Союза просто куда-то зникла. Для того, чтобы заховать неким чином обличье, и принимается вот такое половинистое, ну, лепш сказать, может быть, ниякое безобличное решение. С тем, чтобы откладать выразную позицию, выразную поставу надалей, 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 и снова и снова переконывать Лукашенко, ну, зроби ты хоть что-нибудь, как мы заховали твар.
Лидер Руху за свободу Александр Милинкевич меркує, своим решением Евразвяз показывает, что он расчарованный деяниями белорусских уладов, але не отмовляется от диалогу.
Диалогу нема альтернативы. Позитивные альтернативы, есть только негативные. Тому диалог треба протягивать. Диалог повинен приводить до того, что есть кроки с обоих боков, не может быть рух однобоковый. Тому вельми важно, как белорусский бок все ж таки выконывал эти деяния по изменах законодавства, по регистрации организаций, что вельми важно, перепынил политический переслед на Беларуси. У нас есть политвязни. От этого, я думаю, что в значной ступени залежит худкость интеграционных процессов с Европой.
Решение Евразвязу не сподобается белорусским уладам, але яны будут вымушены с ним змириться, переконаний політолях Андрей Федоров.
Як мені подається, ідея з усходу тиск, тому потрібна підтримка Заходу і вирвати відносини за того, що стан справ на даний момент не погоршився, а тільки залишився таким, яким він є. Мені подається, було б вельми недальнобачно, і білоруські влади на це не пойдуть.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. А зараз рашэнне аб санкцыях каментуе наш аглядальнік Юрый Дракахруст.
Фігуральна кажучы, дамоклаў меч санкцыяў ўжо даўно не падвешаны над галавой беларускага кіраўніцтва, але яго вырашылі не выкідаць зусім, а яшчэ пэўны час патрымаць у похве. У тыдні напярэдадні сённяшняга пасяджэння Мінск дэманстраваў пэўны набор уласных пернікаў і бізуноў для Брусэлю. Усе гэтыя крокі сігналізавалі аб адным – скасуйте санкции, вось які росквіт демократии убачите. Покинете, вось якими проблемами сутыкнетеся. Либерализация – это ж як качели. Може ісці наперед, а може і назад. Чому ж Европа зробила вигляд, что незразумелых гэтых жестов? На мой погляд, гэта, з одного боку, захаванне Европой твару, а з другого – покаранне за невыкананне абяцанняў. Зразумела, што вядомыя 12 умоваў гэта максімум, але на працягу году пад шоргат грошай МВФ, якія ліліся ў беларускую казну, былі ўзгодненыя нейкія умовы, больш сціплыя, але і больш канкрэтныя. І яны, гледзячы па ўсім, не былі выкананыя. Пакаранне атрымалася досыць пяшчотным, бо на практыцы санкцыі не дзейнічаюць амаль гэтак жа, як калі б яны былі скасаваныя цалкам. Але пры ўсёй сімвалічнасці рашэння пра працяг санкцыяў яно халодны душ ад менскага галавакружэння ад поспехаў. Аднак, акрамя гэтага, сённяшняе рашэнне Евразвязу ўтрымлівае і важкі пернік для беларускай улады. Абвешчана пра пачатак перамоваў па дамове аб партнерстве і супрацоўніцтве. Гэта тая самая нармалізацыя адносінаў, якой прагне афіцыйны Мінск. Насамрэч, знакамітае пытанне танных візаў завязанае наўпрост на гэтую дамову. Зараз Беларусь знаходзіцца ў становішчы горшым не толькі за Украіну, але і Расію, Казахстан і Узбекістан, якія зусім не ўзор дэмакратыі, але падобныя дамовы з Брусэлем маюць. Зараз цікава, якой будзе рэакцыя Мінску. Нейкую эскападу нельга выключыць, хаця, хутчэй за ўсё, таксама сімвалічную. Наўрад ці беларускі кіраўнік можа дазволіць сабе зараз такую раскошу, як весці свой народ у бок ад цывілізаванага свету.
Гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Пытанню дачынення ў Беларусі і Еўразвязу будзе прысвечаны і сённяшні выпуск перадачы «Праскі акцэнт».
Якіх мэтаў здолелі дасягнуць Брусэль і Мінск у рэчышчы новай палітыкі Еўразвязу? Чаму Лукашэнка пайшоў на рэформу выбарчага заканадаўства, паабяцаўшы выканаць нават усе 12 умоваў Еўразвязу? Пры якіх умовах цяперашняя палітыка Еўропы можа ізноў вярнуцца на рэйкі жорсткага супрацьстаяння? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Мінску Дзяніс Мільянцоў, з Кіева Віталь Портнікаў, з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Слухайте пражский акцент поздней сегодня. Сегодня день солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Представники политических партий и молодевых рухов организовали живый ланцух на Кастричницкой площади Минску. За ходом проведения акции сочила наша корреспондентка Любов Луньова.
Акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями началась 6 вечера. На Кастричинскую площадь пришли около полсотни удельников акции. Среди них политики Анатолия Бедька, лидер Объединенной громадянской партии, Левон Борщевский, мастак Олесь Пушкин, Вячеслав Сивчик, так само представники компании «Европейская Беларусь», «Молодый фронт» и представники «Вольного театру». Люди разгорнули червоно-белый стяг, растяжку «Мы помним» и портреты зниклых, а так само политвязни Артем Дубский, Миколай Автухович, так само новый политвязень, это Андрей Бондаренко. Милиционеры, треба значить, не вмешиваются у ход акции, и они назирают сдалек, принамсі тут только керавництво ГУС, городского управления внутренних справ, никаких спецназов, никаких автозаков, этим раз на площі нема. Політики тлумачать гэта тим, що сьогодні відбувається другий день перемовів, і тому я не вічаю, що гэта повпливало. Анатолій Бєцька назвав гэта брутальним з боку владів тое, що гэти ланцюги завсюди жорстко розганялися. А гэтим разом влади продемонстрували, що можна обійтися без жорстких розгонів і люди можуть виказати своє міркування.
С Кастричинской площади у Минску передавала Любов Луньова. Удельники ланцуга необыяковых людей простояли с портретами зниклых полгодины и спокойно разошлись. Органы оховы парадку перешкодов не чинили. Нагадаю, что аналогичная акция у минулым месяце была жорстко разогнанная. Вы слухаете Радио Свобода и зараз нагадаем основные темы сегодняшней программы. Візові санкції супроти Олександра Лукашенка і інших білоруських чиновників будуть подовжені ще на один год. Одночасово діяння санкції буде припинене на 6 місяців. Таке рішення ще до сьогоднішнього посідження Ради Єврозв'язу було прийнято на узровні послов. Міністерство охови здоров'я рапортує, що 10 листопада у Білорусі назирається значне скорочення кількості випадків грипу. Тим часом у шпиталях протягують помирати хворі на пневмонію. Сьогодні день солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Представники политических партий и молодевых рухов организовали живый ланцух на Кастричницкой площади Минску. Беларусь настоивает, как мыта на увоз потриманных машин приватными особами в рамках мытного союза заставалась ранейшим, а для оптовых гандляров было подвышено до узровню российских. Форум громадянской супольности в рамках программы Еврозвязу «Усходнее партнерство» почал працу в Брюсселе. Міністерство охови здоров'я рапортує, що від 10 листопада у Білорусі назирається значне скорочення зворотів з нагоди вострих респіраторно-вірусних інфекцій. Лічба захворівших на свіний грип не міняється від 10 листопада – 165 чоловік. Тим часом у шпиталях протягують помирати хворі на пневмонію, розказує Гіна Студінська.
На минулом тыдне у 4-м шпитале столицы помер туркменский студент. Про это расповел наш коллега-корреспондент туркменской службы «Радио Свобода» Спадар Мурат.
Он студент, учился в медицинском на первом курсе. Он заболел, буквально за неделю все это происходило. Ребята говорят, что от свиного гриппа, а другие говорят, пневмония. Ни посольство, никто не помог. Ребята, студенты сбросились, чтобы отправить его туда.
То, что все это пневмония вельми тяжко поддается лечению, подтверждают и медики. Кандидат медичных наук, выкладчик Белорусской медичной академии последипломной эдукации, лекар-инфекционист Микола Галабаруська каже.
Зараз сапраўды шмат цяжкіх пневманій. Гэта сапраўды не так тыпова, як у тых гадах. Ёсць праблема медычная. Ёсць і тое, што раней такога не было, гэта праўда. Ёсць пэўныя моманты, якія пакуль на ўзроўні медычнай супольнасці не вельмі зразумелыя. Не зразумела, чым можна сапраўды эфектыўна дапамагчы.
Лекар Мікола Галабаруська запэўніў, што ў шпіталях лекаў хапае. Апаратаў для вентылявання лёгкіх таксама дастаткова. А вось з прышчэпкамі супраць грыпу праблема. Офіційна безплатная вакцинация скончилася. У комерційних медичних установах вакцини нема, обіцяють тягом нескольких тижнів подвести. Гэты дефіцит у своїх метах використовують страховые компании, повідомляє наша Ніва. У приватності Купала пропонує безплатну прищепку імпортної вакцини супроть грипу при заключенні домови страхування на випадок часової страти працездольності, у тим ліку і при захворюванні на грип. Во всем свете набывая популярность вакцина супроть пневмококовой инфекции Pneuma-23 французской фармацевтичной компании Aventio Pasteur, якая обороняет от 23 наибольш распаусюдженных типов пневмококов. Вось меркование профессионала, лекара-инфекциониста Микола Голебородьки.
У тих країнах, які більш багаті, у їх пневмококовая вакцина стоїть у календарі. У нас завжди робиться, коли півень у дупу клюне. То, що гэта вакцина потребная. Большасть бактериальной патологии выкликается пневмококом и гемофильной палочкой. Это все ведают. Есть вакцина от гемофильной инфекции, и у Минскую она зараз в календаре. Другая вакцина на подыходе, которую, певно, треба думать, как больше широко вакциновать, это пневмокок. Раили и раем прищеплять. По-перше, детей, по-другое, людей старейших за 65 год.
У Беларуси бесплатно прищепку пневмо-23 не робять навіть дітям. У комерційному центрі «Нардін» яна коштує 87 тисяч рублів.
Розказувала Інна Студінська. Я нагадаю слухачам, що у п'ятницю на минулому тижні Всесвітня організація охови здоров'я назвала Білорусь серед країн найбільш закранутих епідемії свиного грипу і пораїла докторам якмога хутчэй уживати у ліченні антивірусні препарати, каб предухиліть смяротні випадки. Так само ААН накерувала у Білорусь антивірусні препарати.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрака с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будний день от 22 гадзіны.
Гостем сьогоднішнього випуску програми «Ночная свобода. Винники дня» будзе удзельник акції «Солідарності» керовник молодзі БНФ Андрус Кречка. На узроўні экспертаў працягваецца абмеркаванне мыта на аўтамабілі ў рамках мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Беларусь настойвае, каб мыта на ўвоз патрыманых машын прыватнымі асобамі заставалася ранейшым, а для аптовых гандляроў было падвышана да ўзроўню расійскіх. Такая сітуацыя не задавальняе аптавікоў аўтадылераў як у Беларусі, так і ў Расіі. На паседжанні ў Маскве экспертныя рады беларускія дылеры заявілі, што прыватныя гандляры патрыманымі машынамі могуць абвалить авторынак абедзвюх краін, расказвае Ігар Карней.
У адпаведнасці з міжурадавымі дамоўленасцямі пра стварэнне адзінага мытнага саюзу ад 1 студзеня 2010 году мыта на ўвоз аўтамабіляў для юрыдычных асобаў павінна быць уніфікаваная. Прычым зроблена гэта будзе на расійскі ўзор, нашмат вышэйшы за беларускія і казахстанскія аналягі. Аднак пошліны для фізічных асобаў Беларусь выраўноўваць не хоча, бо паводле заканадаўства увоз імі тавараў не разглядаецца як ажыццяўленне знешняга гандлю. Беларускі ўдзельнік нарады, аналітык холдынгу «Атлант М» Алексей Цярэшэнка наўпрост папярэдзіў пра вялізныя страты перадусім для расійскага аўтапраму. Паводле разлікаў Цярэшэнкі, пры ўвозе мадэлі Mazda 3 2008 году выпуску з аб'ёмам рухавіка 1,6 літра мыта для фізычных асобаў у Беларусі складае 1000 еўра, у Расіі 3600 еўра. У тым, што пры такім раскладзе неуніфікаваныя беларускія перагоншчыкі заваляць Расію больш таннымі аўто, спадар Цярэшэнка не сумняецца. Іншы прадстаўнік холдынгу Ілля Прохараў канстатуе, прывілеяванасць прыватнікаў негатыўна адаб'ецца і на беларускім аўтарынку.
Если будут отличаться пошлины для физических и юридических лиц, и ничего там с течением времени не произойдет, чтобы опять не было этих различий, то мы откатимся на уровень 2004 года. 10 раз меньше объема продаж автомобилей были новых, ну и, соответственно, серые полукриминальные схемы поставок.
Генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации Людмила Шабанова гэта так само схильная лечить, что нельга после короткой отлиги знов загонять официйных дилеров у подполья. И коли погаджаться на одиную мытную простору, то без подделу акцызаў на фізічных асобаў, якія будуць мець палёгкі, і юрыдычных, з якіх будуць патрабаваць на ўсю поўніцу.
Всякие изменения, которые каким-то образом влияют на официальный автомобильный бизнес, не с лучшей стороны, они все-таки негативно влияют на то, что мы будем приближаться к цивилизованному рынку и будем отходить от серого. Это не просто привез из Америки или из Эмиратов, нашел себе подешевле машину, положил прибыль в карман и забыл. Они ничего не вкладывают в экономику. Поэтому вот тех, кто вкладывает деньги внутренних инвесторов, их нужно обязательно поддерживать.
А вось кіраўнік ассоциации кіроўцаў и уладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевич стаіць на варце інтарэсаў прыватных гандляроў аўтамабілямі. На яго думку, само па сабе рашэнне беларускіх уладаў увайсці ў адзіную мытную прастору небяспрэчнае. Да і пазбаўляць беларусаў магчымасці набываць якасныя еўрапейскія ці японскія аўтамабілі, а не сумнеўнай якасці расійскія «Жигулі», лічыць жэстам зусім негуманным.
Недавно озвучил возможность повышения растаможки на автомобили, ввозимые в Республику Беларусь. Брошены на алтарь экономического чуда РБ автоперегонщики, автопосредники, индивидуальные предприниматели. Ждите скоро опричники от власти постучаться к вам в дверь. И уж будьте спокойны, выметут из вашего дома все, как это делали комиссары прототрядов, НКВДшники, заброшенные на парашютах в белорусские леса.
Гаварыў кіраўнік беларускай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч. 20 гадоў таму ў Беларусі былі зарэгістраваны першыя фермерскія гаспадаркі. Усяго за мінулы час іх было створана больш як 6 тысяч, але на цяперашні час ацалелі толькі 2 тысячі. Пра тое, у якіх умовах даводзіцца працаваць з беларускім фермерам сёння, даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Сьогодні у Гомелі старшиня регіональної асоціації фермерів Михайло Байда ладзив працьову конференцію з нагоди 20-х угодків початку фермерського руху. Зараз у гэтым регіоні налічується 261 фермерська господарка на 169 меней, чим було у 1996 годі. Поводля спадара Байди, фермерство в Україні по сутності не підтримлюється.
І що особо визиває озабоченість? Не працює третя стаття, як положено, це государственная поддержка крестьян. Фермерских хозяйств. И 25-я статья. Фермеры имеют право получать льготные кредиты. Уже вот четвертый год, как действует новый закон, а льготных кредитов через банк, как положено по закону, вообще не получали.
Могилёв. На низкие закупные цены и неплатоздольность поживцов скардятся фермеры Могилёвщины. Подробязности у журналиста Андрея Белогубова.
У фермера со Шклушчины Владимира шматпрофильная господарка. Фермерством ее он займаецца 1993 году. Крызіс моцна ударыў па даходах яго гаспадаркі.
В принципе, такого 93 года у меня не было такого трудного положения. Не расчёты идут, бюджет голый, то есть многие должны бюджетной организации. Зерно много кому надо, а денег сейчас на сегодняшний день ни у кого нету.
20-годзе беларускага фермерства Владимир Сямашка адзначае на бульбяным полі.
Я ещё, дорогой мой, копаю картошку. Спасибо за твою власть, она заключила со мной госконтракт. Задачу сегодня...
Поводле фермера дапамагчы з бульбы яму абяцаў адзін з перадавых калгасаў раёну, аднак перад самой уборкай адмовіўся.
Мы дагаварыліся, они выкапаюць сваю картошку і памогуць мне капаць. Но они выкапалі, потом на адрес адказаў мне в оказанні помощі. Хаця я там ще не безвозмездна, они мне 2 года помагалі, но я з ними рассчитывался полностью. Видимо, внешние силы повлияли, и кто-то ему позвонил, чтобы мне не помогали. Я так предполагаю.
Владимир Сямашка – удзельнік апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў. У сваёй праграме кандыдат рэзка крытыкаваў палітыку дзяржавы ў сельскай гаспадарцы.
Колькасць фермераў на Віцебшчыне даўно ўжо не павялічваецца. Пра прычыны гэтага даведвалася Браніслава Станкевіч.
У такім пераважна сельскагаспадарчым раёне, як Шаркоўшчынскі, год таму было зарэгістравана 34 фермерскія гаспадаркі. Сёння іх як мінімум на десяток меней, каже Ада Райчонак з вёскі Германовичі.
Уже покидали все люди. Учора была на кірбасы така один знайомий. Ще не хотів гадавати. Сказав, що фермер скину, адмовився, все. Там люди на кірмаші, там продуктами. Фермер у нас загані. Все йде баш на баш. На паліва ціни ростуть, на запчастки ціни ростуть, а на продукцию сільськогосподарчу ціни не ростуть, що заробив, то й землю закопав. У нас матля зерня, нигде його не беруть, і то, що здали, гроші не платять. Закажу, як мені пенсія, ми б не прожили б ні за що.
Господарня Ада тепер пенсіонерка. А фермерскую господарку яны з мужам завялі больш за 15 гадоў таму. Былі ці не першымі фермерамі ў раёне. Скаргі на нявыплаты з боку дзяржаўных прадпрыемстваў, на высокія падаткі, на дарагія паліва і тэхніку тыповыя. У аршанскім раёне сярэдні тэрмін існавання фермерскай гаспадаркі складае 3 гады, пакуль ёсць льготы і няма падатка абкладання. Потым многія ці мяняюць свой статус на прадпрымальніцкі, ці ўвогуле ліквідуюцца. Цяпер на Аршанчыне зарэгістравана 27 фермерскіх гаспадарак, але 12 фермераў ўжо падалі заявы на выхад з гэтага свайго статусу.
Гарадзеншчына. За мінулыя 20 гадоў фермерства не стала на Гарадзеншчыне масовой з'явай. Тему даследуе Михаил Корневич.
Фермер со Слонімскага району спадар Василь уже 15 гадоў працуе на сябе. Ён мае 50 гектараў зямлі і пераважна вырошчвае збожжа. На жыццё не скардзіцца, але ў той самы час азначае, што за 15 гадоў фермерства вялікіх зрухаў да лепшага не было.
Даў на камбікормавы 70 тонн ячменя і ні капейкі не получыў грошы. Не знаю, калі получу. А яны вот не мала грошы. Мене ж атлетикалі ляжыць тонн пара 30 хацеў здаць. Он ручай дарам я браць не буду. Вот такія справы.
Фермер з Воронаўскага району спадар Васлаў таксама вырошчвае зерневыя, мае звыш 50 гектараў зямлі. Кажа, што спадзявацца заўсёды варта толькі на сябе.
Самая асноўная праблема гэта навучыцца прадаваць сваю прадукцыю. Я як браў зямлю, мне здавалася, што так. Рабіць на зямлі я ўмею, цяжкасці працы не баюся, і ўсё ў мяне атрымаецца. А прадаць? Казалася, што 90% усяго гэта прадаць пра сваю прадукцыю.
Вось так жывецца сёння беларускім фермерам. Нагадаю, 20 гадоў таму ў Беларусі былі зарэгістраваны першыя фермерскія гаспадаркі. Пасля абвесткі і выпуску навінаў «Дом літаратара».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18.